Ҷудоии ғайримунтазираи Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, аз ҳамсараш Людмила, ки 30 сол бо ҳам зистанд, ба сӯҳбати хос ум табдил ёфтааст. Аксари сокинони Русия ва Тоҷикистон мегӯянд, аз шунидани ин хабар дар ҳоли тааҷҷубу ҳайрат ва ба истилоҳ шок афтоданд. Аммо боз ҳам дида мешавад, ки амаки дар баробари ин қазия дар ду сангар қарор гирифта ва агар яке аз он тарафдорӣ кунад, дигаре бар муқобили он ҳарф мезанад. Аз ҷумла дар баҳсое, ки дар шабакаи Facebook гирди ҳамин хабар мечархад, идеяи рафтори Путинро дар нисбати ҳамсараш аз хиёнат беш намедонад ва дар робита ба сарнавишти ҳамсари ӯ изҳори раҳму шафқат мекунад. Бархе дигар ин талоқро ба зиндагии шахсии президенти Русия рафт медиҳанд, ки ҳеҷ наметавонад ба кори давлатдории ӯ таъсиргузор бошад. Мавриди таъкид аст, ки дар таърихи беш аз 300 солаи ахири Русия ин барои бори аввал аст, ки раҳбари ин давлат расман ҷудо шудан аз ҳамсарро эълон мекунад ва ин изҳорот маълум кард, ки президентҳо ҳам мисли мардуми оддӣ метавонанд мушкилоти хонаводагӣ дошта бошанд. Зеро ҳанӯз аз замони шӯравӣ чунин расм боқист, ки агар ҳатои зану шавҳар беолоиш бошад, ҳамин омил нишондиҳандаи муҳими муваффақияти кории мард маҳсуб мешавад. Аз ин хотир, новобаста аз мавҷудияти мушкилот дар хонавода, давлатмардон ҳамеша кӯшиш мекарданд онро пинҳон нигоҳ доранд ва зоҳиран нишон диҳанд, ки ҳамааш хуб аст. Владимир Путин низ дар ин радиф истисно нест, зеро вай ҳамин корро 8 сол ба ин сӯ анҷом дод. Зафар Абдуллоев, таҳлилгари тоҷик, мегӯяд, робитаи зиндагии хусусӣ бо кор ин як идеологияи замони шӯравӣ буд ва набояд ба он пойбанд боқӣ монд. Зафар Абдуллоев афзуд:
Весь советский народ, они до сих пор большинство осталось советским мышлением.
Дар аксарияти мардуми собиқ шӯравӣ як афкори вуҷуд дорад, ки бояд давлатмардон дар назди ҷомеа ҳисобот бидиҳанд. Аммо ман фикр мекунам, ки ҷомеаи муосир бояд чунин ҳолатҳоро хуб қабул кунанд, зеро муҳим он аст, ки ҳар ду ҷониб бо ризояти ҳамдигар ҷудо шудаанд ва шояд дар алоҳидагӣ зиндагӣ боз ҳам беҳтар дошта бошанд. Бештар аз ин, агар Путин боз дигар бора издивоҷ карданӣ бошад, ин ҳам як амали табиӣ аст.
Более того, я считаю, что если он захочет жениться заново, это тоже нормальное явление.
Зафар Абдуллоев ҳамчунин мегӯяд, чун ин тасмими худро Владимир Путин ба таври расмӣ эълон кард, табиӣ аст, ки то як муддат дар ҷомеа баҳсу баррасӣ хоҳад шуд. Дар ҳамин ҳол Ҳурнисо Ғафорзода, ҷомеашиноси тоҷик, бар ин аст, ки Путин тавонистааст Русияро ҳамчун кишвари пурқудрат нигаҳ дорад ва зиндагии шахсии ӯ дар гумон аст, ки эътимоди мардумро дар нисбаташ камтар кунад. Бо ин ҳама, ин ҷомеашинос ошкор баёнии раиси ҷумҳури Русияро нишони мардонагӣ медонад, зеро ба гуфтаи ӯ дар ҷомеаи суннатии тоҷикистон низ давлатмардон то ҳанӯз кӯшиш мекунанд муносибат ва асрори хонаводагиашонро пинҳон доранд, ки аксаран боиси ба вуҷуд омадани овозаҳо мешавад. Хонум Ҳуринисо афзуд:
дар тоҷикистон бошад, воқеан аз он ки хонум маъшукаҳои пинҳонӣ доранд, масалан сарони мо, вазирои мо, ду занҳои дуввум ва саввум доранд пинҳонӣ, ки ягон ҳуқуқашон ҳимоя намешавад. Аз ин дида бояд он кишод рӯшан гӯед, бояд ҷойҳои сустишам роҳбарон اعتراف کنند. از اون چی قدر ما پنهان نگاه داریم، همون قدر مردم در جستجوی اون پنهان بودن هستند و روز امروز فکر میکنن درباره شخصیت های اول کشورهای ما نمیگن. ولی این یک جسارت مردانگی پوتین بود که برآمد این چیز مردانه اعتراف کرد.
اونچه هم بیشتر سری زبانی مردم به دنبال جدایی پوتین با همسرش صدا میدهد این است که اگر رئیس جمهوری یک کشور ابرقدرت نتوانسته است حیات خانوادگیش را سرانجام کند، پس چی گونه میتواند از عهده رهبری این کشور براید؟ در همین حال الکساندر رار، روزنامه‌نگار آلمانی که درباره زندگی نامه پوتین چندین کتاب تالیف کرده است، بر این است که به گونه‌ای که نباشد رهبری روسیه با این عمل خود توکل بزرگ کرده است. به نوشته او، اگر کلیسای روسی در این زمینه خاموشی را پیشه کند، ولی به گمان است که مردم این طلاق را با تفاهم بپذیرند. زیرا طلاق رهبریت دولت همیشه خطرناک است، مخصوصا در روسیه که چهره پریزیدنت همچون سیمای دولتداری نوی این کشور معرفی می شود. شهلای گلخوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.